Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Ceea ce m-a marcat foarte mult a fost faptul că tatăl meu a decedat când aveam 11 ani. Pot să spun că mama era o femeie credincioasă. Eram la un pas să fiu și eu împușcată. Și ne dădeam seama că dacă Dumnezeu dorea să mor în zilele acelea, aș fi putut muri oricând. Acela a fost un moment decisiv. În inima mea exista un gol, acel gol pe care acum l-aș numi Dumnezeu.
Dumnezeu nu cere prea mult de la noi, nici măcar atunci când cere totul. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și voi fi cu dumneavoastră și în această ocazie timp de jumătate de oră pentru a vă conștientiza că Dumnezeu le cere unor oameni totul. Însă această predare totală nu este nici de cum un inconvenient, ci dimpotrivă aduce foarte multă fericire. Acesta este gândul pe care ni-l transmite Gabriela Mărginean în minutele următoare. Invitata mea de astăzi are vârsta de 37 de ani. S-a născut în localitatea Valea Mărului din județul Galați. A studiat medicina la Timișoara, acolo unde l-a întâlnit și pe actualul ei soț. Este specializată în medicină generală, iar în momentul de față este rezidentă în Cluj-Napoca în medicina muncii. Ce satisfacții a avut înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Și cum se raportează la viață, acum, de când îl cunoaște pe Dumnezeu, veți afla în momentele următoare. Rămâneți cu noi! Vreau să te întreb ce amintiri plăcute ai din copilărie. Cum a fost copilăria ta?
Ceea ce m-a marcat foarte mult a fost faptul că tatăl meu a decedat când aveam 11 ani și mama mea, care nu a lucrat nicăieri, n-a lucrat niciodată, a rămas să crească două fete care ulterior au trebuit să învețe pe brânci amândouă ca să ajungă doctorițe, să-și facă un viitor, să știe că pot singure să aibă un mijloc de subsistență și că nu depinde nimeni. Deci a fost o ambiție și a mea și a sorei mele de a ne depăși condiția socială și de a ajunge și de a face cu adevărat ceva în viață. Lucrul acesta m-a marcat, a fost ceva cu totul neașteptat și pentru mine și pentru familia mea și ulterior a trebuit să trăim doar cu o pensie de urmaș. Pe vremea lui Ceaușescu era de 1200 de lei, ceea ce pentru trei persoane era extrem de puțin. Și din acestea trebuia să ne rezumăm și să reușim să supraviețuim. Pot să spun că mama era o femeie credincioasă. Ea citea Biblia și se ruga și ea a considerat că Dumnezeu o va întări și o va ajuta să ducă până la capăt sarcina aceasta și reușea să îi dea înțelepciune Dumnezeu cum să gestioneze fiecare bănuț, cum să facă economie, astfel încât, foarte interesant, cu toate că noi trăiam la limita subsistenței financiare, cu toate acestea mama reușea să pună un ban deoparte, reușea să cumpere provizii pentru iarnă din care veneau ulterior să se aprovizioneze și vecinii cu împrumut și a fost un lucru extraordinar, deci chiar încă de pe atunci am simțit mâna lui Dumnezeu care era alături de noi și care ne sprijinea din umbră.
Spuneai ceva mai devreme că și tu și sora ta ați învățat pe brânci. Mama ta v-a inspirat această dorință de a învăța, de a prospera, de a vă realiza profesional?
N-aș putea spune că mama mea, deci ea este o femeie simplă, are doar 4 clase, ar fi vrut să facă și ea mai multe studii, dar pe vremea aceea bunica avea pământ și considera că trebuie cineva să lucreze pământul și a ținut-o pe maică-mea, care dorea din tot sufletul să urmeze și ea școală, să stea lângă ea să lucreze pământul.
Atunci de unde în sufletul vostru această dorință de afirmare, de realizare sau de cunoaștere?
Încă de mică mi-au plăcut foarte mult cărțile și am început să citesc foarte mult. La început povești până prin clasa 7-8, apoi am început să citesc tot felul de romane de alt gen. Mă interesau mai mult temele psihologice, mă interesa cum poți să cunoști oamenii, cum poți să reușești în viață. Citeam enorm. Încercam să-mi fac pe undeva o cultură. Sora mea a fost un exemplu. Ea
a fost mai mare decât tine?
Da, deci e mai mare ca mine cu 6 ani. Ea a urmat întâi liceul sanitar, apoi l-am urmat și eu și ea a reușit întâi la facultate și poate pe undeva și ea mi-a inspirat această dorință de a fi medic. Ulterior și eu am descoperit dorința și plăcerea de a urma această carieră. Consideram că e cea mai potrivită pentru o fată și în același timp doream sincer, chiar dacă mulți nu cred lucrul acesta, doream să ajung să salvez vieți omenești, doream să fiu pe linia întâi, ca să zicem așa, a frontului și să pot să fac cu adevărat ceva pentru oameni. Deci încă de pe atunci simțeam că iubesc oamenii și doresc să fac ceva pentru ei.
Ai spus la un moment dat că mama ta era o femeie credincioasă. Ce anume din această religiozitate a ei ți-amintești?
Știu că citea Biblia, o Biblie pe care o primise de la bunica, o Biblie veche, foarte groasă, dar din păcate, zic eu pentru mine, o Biblie care conținea multe cuvinte arhaice, multe expresii care pe mine mă îndepărtau, ca să zic așa, de această lectură. Eu aveam foarte mari pretenții, citeam literatură de bună calitate și în momentul în care găseam acel limbaj arhaic în Biblie, lucrul acesta mă făcea să o evit. În plus, eu aveam ideea că Biblia este o carte pentru oamenii cu un picior în groapă, oamenii care mai au foarte puțin de trăit, oamenii care și-au trăit viața, au ajuns la 60, 70, 80 de ani, deci nici de cum pentru un tânăr ca mine, care consideram că am viața în față și pot singură să-mi fac un viitor. Deci consideram că Biblia o să o citesc odată cândva, cu toate că mama încerca mereu să mi-atragă atenția, să mă conducă spre Biblie, nu reușea. Relația cu biserica era doar de Paști, de Crăciun și atunci, o spun spre rușinea mea într-un fel, că mă plictiseam în biserica ortodoxă, în ce sens mergeam acolo și slujba din care eu nu pricepeam mare lucru ca și copil, tot timpul predicii, tot timpul slujbei religioase, mă uitam pe pereți, admiram icoanele, admiram picturile și plecam exact la fel cum am venit. Religia mea nu se rezuma la mai mult decât rugăciuni, poate seara la culcare, așa cum învăța mama, Înger Îngerașul meu sau Tatăl nostru, dar rugăciuni în special îndreptate spre cereri. Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mi, Doamne, ajută-mă să iau și examenul acesta, ajută-mă să fac și cu tare lucru. Într-un fel, eu îl foloseam pe Dumnezeu ca pe un instrument în viața mea pentru a-mi îndeplini cererile și cam asta era relația între mine și el. În plus, mama, așa cum citise ea Biblia și așa cum îl înțelegea pe Dumnezeu, mi-a zugrăvit această relație între om și Dumnezeu ca între un rob și un supus, între slugă și stăpân. Or, eu nu doream o astfel de relație, doream cu totul și cu totul altceva de la viață și în mintea mea de copil, de adolescent, consideram că nu am nevoie de un asemenea Dumnezeu. N-am nevoie de cineva care să-mi spună ce să fac, care să îmi indice la fiecare pas ce am de făcut și dacă nu fac, focul iadului mă mănâncă. Deci pe undeva, acesta era modul în care mama mea, așa cum înțelegea ea, deci nu o condamn pentru ceea ce a făcut, așa înțelegea ea pe atunci relația om-Dumnezeu și eu consideram că nu am nevoie de un astfel de Dumnezeu și că pot singură să-mi făuresc viața.
Și asta. Cu toate acestea, în momentele limite, mai apelai și la Dumnezeu atunci când aveai nevoie de El. Ce anume ți-a deschis mintea, ce anume ți-a deschis inima ca la un moment dat să te îndrepți spre Dumnezeu?
În liceu, mare lucru nu s-a întâmplat, în sens spiritual, citeam foarte multe cărți, însă...
Nu citisei Biblia deloc?
Nu. Nu.
Și nici nu te interesa.
Nu, deci am deschis-o de câteva ori, găsisem acele cuvinte și expresii arhaice și consideram că Biblia nu e pentru mine, nu mă atrăgea de nicio culoare. La un moment dat îmi puneam problema, oare chiar a existat acel Iisus despre care se vorbește? Și mă întrebam, dacă eu aș fi trăit acum 2000 de ani și aș fi fost în acea mulțime, n-aș fi strigat și eu alături de ei, răstignește, răstignește? De foarte multe ori m-a obsedat această idee, oare acest Iisus istoric a existat cu adevărat și dacă ar fi existat, eu n-aș fi făcut ca toți ceilalți? Din păcate, cred că răspunsul meu atunci era categoric și eu m-aș fi îndoit că El este Dumnezeu și că probabil că aș fi făcut la fel ca toți ceilalți. Așa vedeam eu lucrurile în liceu. Ulterior a venit facultatea și pot să spun că facultatea și mai ales deschiderea care a fost după Revoluție la noi în țară pentru mine a fost un mare pas înainte din punct de vedere spiritual. În primul an am intrat ca orice tânăr cu dorința de a mă distra, de a gusta din plin plăcerile vieții. Dacă până atunci în liceu mama nu mi-a permis să am un prieten, nu mi-a permis să merg la chefuri, la discoteci, dacă am fost o fire retrasă, un șoarece de bibliotecă care tot timpul stătea și citea enorm și încerca să-și facă singură un viitor, ei bine, în facultate a fost dintr-o dată o deschidere în care doream să cunosc și să știu totul și să recuperez toți anii pierduți.
Înțeleg că facultatea ai urmat-o la Timișoara în timp ce tu proveneai din Galați. Era și o distanță semnificativă față de mama ta, motiv pentru care te-ai simțit mai liberă. Să te bucuri de tot ceea ce nu reușisei până atunci.
Da. Aveam 19 ani și ceva, aproape 20 când am intrat la facultate, am intrat a doua oară și dintr-o dată vedeam o nouă perspectivă și cred că știi destul de bine acel tumult al vieții studențești. Omul pleacă de acasă, de unde a fost supravegheat, de unde avea niște reguli mai mult sau mai puțin stricte și dintr-o dată se găsește liber să facă ce vrea, nu-l mai întreabă nimeni la ce oră vine acasă, unde se duce, ce face și am încercat să profit din plin de această libertate.
Care erau cele mai frumoase distracții ale tale în primii ani de studenție?
Mergeam la chefuri, mergeam la discotec, mergeam oriunde aveam ocazia să mă distrez, deci nu cred că ratam nicio ocazie. Și cu toate acestea, pot să spun că acest gen de distracții, care pe foarte mulți tineri îi atrage, mie nu mi-a adus acea satisfacție pe care o așteptam. În sensul că eu căutam și am fost obsedată încă de mică, dom'le, oare ce anume sau care anume poate fi rețeta fericirii? Ce anume poate să-l facă pe un om să fie cu adevărat fericit și împlinit în viață? Și lucrul acesta m-a obsedat și am zis categoric, trebuie să o încerc și pe asta, trebuie să fac și asta, trebuie să fac și ailaltă. Și am încercat să gust din toate plăcerile. Am început să încerc să văd și cum e țigara, am început să văd cum e cafeaua. De băut nu m-a încântat foarte mult, poate am mai gustat din când în când alcool pe la petreceri, dar am încercat să văd cum e să mă machez, cum e să mă îmbrac mai la modă, cum e să mă vopsesc. Știu că mă vopseam blondă pe atunci. Încercam absolut tot ceea ce m-ar putea face să-mi schimbe înfățișarea, să-mi schimbe modul de viață, să mă facă să fiu altfel, să fiu acceptată de ceilalți, să mă simt bine. Și cu toate astea, în inima mea exista un gol, acel gol pe care acum l-aș numi Dumnezeu. Îl căutam pe Dumnezeu și pe atunci nu-mi dădeam seama exact că asta caut. Dar încercam în fiecare lucru pe care îl făceam să găsesc o satisfacție, să găsesc fericirea.
Și când ai realizat faptul că nimic din toate acele plăceri, din toate acele distracții nu-ți poate aduce satisfacție?
Am realizat mai târziu. Între timp îmi făcusem un prieten, m-am gândit, probabil că rețeta fericirii este să găsești un băiat pe care să-l iubești și să te iubească și dacă se va întâmpla lucrul acesta, categoric voi fi fericită. S-a întâmplat și asta și pot să spun că nu mi-a adus nici aceasta satisfacția și împlinirea visată.
Dar vă înțelegeați bine?
Pot să spun că îl iubeam, cred că și el mă iubea, cu toate că nu mi-o spusese în mod deschis, dar mi-am dat seama că nu e ceea ce căutam. Și atunci a venit dintr-o dată Revoluția. Revoluția care a însemnat un pas înainte, ca să zic așa, din punct de vedere spiritual. Pentru
în perioada Revoluției erai în Timișoara?
Eram în Timișoara și mi-aduc aminte chiar o experiență. Am participat la acele meeting-uri din Timișoara, zilele de 17-18 decembrie, am fost în Piața Revoluției și erau gloanțele pe lângă mine și îmi dădeam seama în orice moment că dacă Dumnezeu vrea să-mi ia viața, deci eu credeam în Dumnezeu, eram convinsă că El guvernează totul, că El are în mână întreg universul și că viețile noastre depind de El și îmi dădeam seama că dacă Dumnezeu dorea să mor în zilele acelea, aș fi putut muri oricând. Mi-aduc aminte că pe 22 decembrie mă întorceam de la prietenul meu lângă Timișoara, mergeam spre Galați și la un moment dat auzeam acel refren, ole, 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 Ceaușescu nu mai e, era orele 2-3 după amiaza. am continuat să merg, atunci am aflat pentru prima oară că a căzut regimul. Am venit în Galați și seara, mi-aduc aminte că la televiziune se făcea un apel către toți studenții la medicină, către toți doctorii să rămână pe poziții, că e nevoie de oameni care să salveze vieți. Și dintr-o dată mi-a venit ideea, a doua zi mă întorc în Timișoara și am spus mamei mele, mamă, mâine vreau să mă întorc în Timișoara, la care maică mi-a fost foarte șocată, dar și-a dat seama că nu poate să treacă peste voința mea.
Poate că era și teamă, pentru că era nesiguranță în țară.
Exista nesiguranță, bineînțeles că și eu puteam să-mi pierd viața, puteam să fiu acum doar un nume undeva pe o cruce. Ei bine, m-am întors. În 23 m-am întors, cu toate că făceam 14 ore de la Galați la Timișoara. M-am întors și mi-aduc aminte că încă din gară am văzut cordoanele de soldați care nu ne dădeau voie să mergem mai departe. Mi-am spus că sunt studentă la medicină, că am venit la datorie, că țara mă cheamă. Și m-au condus undeva într-o altă încăpere, unde mai erau și alte persoane, m-au să se deplaseze la un spital. Ulterior a fost chemată o salvare și mi-aduc aminte și acum, nu știu, cineva mă inspirase, cu toate că nu văzusem eu prea multe, nici nu făcusem armata, că trebuie să mergi în zigzag ca să nu te atingă gloanțele. E bine, lucrul ăsta am făcut și eu și am reușit printre gloanțe să ajung la salvarea respectivă.
Și nu ți era teamă printre gloanțe?
În momentul acela nu, deci pur și simplu venisem dacă e cazul să-mi dau și viața. Deci așa am simțit atunci, în momentul ăla, că aia trebuie să fac eu, că trebuie să fiu acolo unde oamenii au nevoie de mine. Și am mers. Am mers la un spital, la spitalul județean. Acolo mai erau și alți studenți care veniseră și ei, nu știu dacă de la asemenea distanță, dar probabil că din zonă sau unii erau chiar timișoreni. Și am stat acolo vreo câteva zile și n-am stat prea mult, pentru că toți medicii erau pe poziție, inclusiv asistentele, și mi-am dat seama că, practic, nu prea era nevoie atât de mult de prezența noastră. Eu eram de-abia în anul 2 de facultate, prea multe lucruri nici eu nu știam să fac, dar pentru mine a fost un semnal. Eram la un pas să fiu și eu împușcată. Mi-aduc aminte în salvare când am fost transportată spre spital și erau gloanțele pe deasupra, unele chiar au reușit să străpungă geamul. Și puteam să fiu moartă atunci, dar mi-am dat seama că Dumnezeu are un plan cu mine și probabil că viața mea pe acest pământ încă nu s-a încheiat.
Ai putea spune că acela a fost momentul în care te-ai gândit mai mult la Dumnezeu? Sau au fost alte evenimente care te-au condus direct spre Dumnezeu?
Au fost alte evenimente, în sensul că la scurt timp după Revoluție, și spuneam că aceasta a însemnat o deschidere mare spirituală, mi-aduc aminte cum oamenii aceia în Piața Operei strigau și cântau acel imn El vine iar, referindu-se la Iisus, mii de oameni, era un lucru impresionant să vezi mii de oameni cum strigau că El vine iar și e păcat că acest suflu nu s-a mai păstrat atâția ani după. Dintr-o dată parcă era așa o conștiință colectivă care se trezea, în care oamenii doreau să-L cunoască și mai mult pe Dumnezeu. Această deschidere m-a impresionat și pe mine și a fost o evangelizare publică ținută de un pastor baptist, Josh McDowell, care tocmai venise în Timișoara și am mers și eu la acea evangelizare. Și pot să spun că m-a impresionat enorm modul în care s-a ținut și pentru prima dată am auzit un lucru extraordinar, și anume faptul că Iisus vrea să îl alegi domn și mântuitor al vieții tale. Era o noțiune cu totul și cu totul nouă pentru mine. Dacă până atunci mama mea îl prezentase pe Iisus ca fiind stăpânul și noi slugile, dintr-o dată acest om îl cobora pe Iisus la nivelul nostru și relația pe care Dumnezeu dorea să o avem noi cu El era cea de tată-fiu. Pe mine lucrul acesta m-a zdrobit și faptul că Dumnezeu vroia să ne ia în stăpânire viața, vroia ca El să ne conducă, vroia ca să-L alegem domn și stăpân al vieții noastre, domn și mântuitor personal. Lucrul acesta m-a zdrobit și mi-aduc aminte că la sfârșit, când s-a făcut apelul cine dorește să-L primească pe Iisus în viața lui, am fost și eu printre sutele de tineri care au ieșit în față. Acela a fost un moment decisiv. Ulterior, au mai fost și alte evangelizări la care am participat și știu că de fiecare dată ieșeam în față când se făcea apelul. Era un apel, Dumnezeu lucra la inima mea, Duhul Sfânt lucra la inima mea și mă conducea pas cu pas să iau o decizie, dar decizia încă nu venise.
Te mai tentau la fel de mult sau în aceeași măsură plăcerile vieții de fiecare zi, vieții studențești? Pe ce plan era acum viața ta spirituală raportat la viața profesională?
Mi-aduc aminte că la una dintre aceste evanghelizări primisem o Biblie. O Biblie Corinlescu, de care m-am atașat foarte mult, pe care o am și acum. Biblia pe care am subliniat-o cu zeci de culori și acela a fost momentul în care am început să citesc Biblia, dar nu ca pe o carte oarecare de lectură, ci cu totul și cu totul am luat-o în serios, chiar de la primele pagini.
N-ai mai găsit cuvinte arhaice?
Nu. Am început cu Noul Testament. Pentru cei care probabil au anumite prejudecăți sau înțeleg mai greu Vechiul Testament, le-aș recomanda să înceapă cu Noul, așa am făcut și eu. L-am citit și am fost foarte impresionată de tot ceea ce ne spunea Iisus pe pagina Scripturii și de întreaga lui activitate. Apoi am citit și Vechiul Testament și treptat în mintea mea început să se prezinte o nouă lume, un alt mod de viață, să se prezinte altceva. Și totuși acesta era doar începutul. Pentru că ulterior cunoscusem un grup de studenți baptiști, am mers cu ei niște excursii la munte. Și pot să spun că pentru mine contactul cu ei a însemnat un lucru enorm, și anume faptul că erau cu totul și cu totul un alt gen de oameni. Dacă până atunci întâlnisem băieți care căutau un singur lucru la o fată, acești oameni considerau că nu trebuie să iei o fată de mână decât dacă ai niște intenții foarte serioase cu ea, dacă acea relație se va finaliza spre căsătorie. Și lucrul acesta m-a impresionat.
Deci, erau niște principii morale pe care tu în sufletul tău ți le doreai, dar nu le întâlnisei.
Mi-aduc aminte că mersesem cu ei la mare și erau în zonă multe discoteci care s-auzeau. Bine, în inima mea încă se tădea o luptă între vechiul stil de viață și noul stil de viață. Ei mergeau cu chitările pe malul mării și cântau imnuri de slavă adresate lui Isus. Nu-i tenta discoteca, nu-i tenta muzica aceea, nu-i tenta stilul acela de viață. De asemenea, la ei observasem că nu au bijuterii, ceea ce la mine era cu totul altceva, degetele mele erau pline de inele. Niciodată nu mi-au reproșat sau nu mi-au spus ceva, dar întreaga lor atitudine pentru mine era o mustrare. Pe undeva simțeam că sunt altfel decât ei. Și îmi dădeam seama că aș fi vrut să urmez acest stil de viață, însă eu încă mă mai simțeam atrasă de vechiul stil. Lupta a fost foarte mare. Ceva încerca să mă tragă înapoi, să mă rețină. Și totuși mergeam înainte. Mi-aduc aminte că am fost la biserica lor vreo 8 luni de zile. Timp în care am început să citesc Biblia, am început să cunosc un alt mod de oameni, un alt stil de viață. Și am început să-mi pun pentru prima dată o întrebare. Fiecare cult spune, veniți la noi, că la noi este adevărul. Și totuși, care este biserica lui Dumnezeu? Nu se poate ca Dumnezeu să nu fi lăsat o biserică pe această lume care să ne prezinte tot adevărul, care să nu contrazică cu nimic cuvintele Scripturii. Nu se poate ca Dumnezeu să lase pe om să orbecăiască în beznă și să nu știe încotro să apuce. Și atunci m-am rugat un singur lucru. Doamne, te rog, arată-mi care este biserica ta. Și mi-am propus un singur lucru. Am de gând să iau bisericile la rând și să văd care este biserica care întrunește toate criteriile scripturice și nu se contrazice nici măcar într-un singur punct.
Și vreau să te întreb câte biserici ai vizitat în Timișoara, dacă ai pornit în acest rit.
Am mers la Biserica Pentecostală, am mers la Biserica Harismatică, am luat contact cu Martorii lui Jehova, cu evangheliști, deci cu o paletă largă de oameni și încercam să văd la fiecare care sunt punctele slabe din punct de vedere scripturistic, nu ca oameni. Și dacă anumite lucruri nu se potriveau întru totul cu imaginea Scripturii și cu ceea ce susține ea, consideram că nu am nimerit unde trebuie și aveam de gând să continui mai departe.
De ce te preocupa adevărul și nu te mulțumeai cu faptul că te simțeai bine în acea biserică?
Mi-am dat seama că la Dumnezeu nu trebuie să vii, și mai ales într-o biserică, nu trebuie să vii pentru oameni, pentru faptul că te simți bine, deci nu căutam o religie a simțurilor și asta i-aș indica și pe ascultătorii noștri să facă. Să nu se lase manipulați de locul unde se simt bine sau de biserica în care s-au născut sau de biserica unde au anumite cunoștințe, unde au anumiți prieteni, ci să încerce să caute adevărul, pentru că practic nu te mântuie nici prietenii, nu te mântuie nici un cult anume. În ziua judecății, în fața lui Dumnezeu, vor sta doar două categorii de oameni. Nu vor fi nici adventiști, ortodoxi, catolici, evangheliști. Iisus nu se va uita la numele scris pe fruntea fiecăruia, ci va conta un singur lucru, dacă l-au cunoscut sau nu l-au cunoscut pe Dumnezeu.
Și
doar
tu,
două categorii.
Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat?
Am mers mai departe în căutarea mea. Eram o fire deschisă, mergeam oriunde se ținea o evangelizare, indiferent ce cult ținea, deci nu aveam niciun fel de prejudecăți, pentru că doream cu tot din adinsul să cunosc adevărul și biserica lui. Și atunci am nimerit la o evangelizare ținută de adventiști. Mi-aduc aminte că le-am spus prietenilor mei, cunoșteam foarte mulți studenți acolo, în Biserica Baptistă, și în momentul când le-am spus că merg la aceste evangelizări, mi-au spus un lucru care m-a șocat, și anume, nu cumva să te mai duci. nu cumva să cumperi cărți de la ei. La care eu am rămas foarte șocată, dar de ce vă temeți? Și culmea, lucrul acesta mi-a trezit și mai mare curiozitatea să merg acolo și să văd de ce
există, o reținere.
Că există un pericol. Am început să cumpăr cărți de la ei. Țin minte că această evanghelizare se ținea la cel mai mare cinematograf din Timișoara, Capitol. Și era un pastor neamț care ținea aceste studii. Era un stil mai rece decât cel din Biserica Baptistă, foarte concentrat pe istorie, istorie Biblie. Deci totul era prezentat în lumina profeției. Mi-aduc aminte că erau persoane din sală care se ridicau și spuneau: dar nu ne mai vorbiți atâta istorie, vorbiți-ne despre Hristos. Pe moment și eu mă revoltam, dar oare de ce e necesar să cunoaștem atâta istorie? De ce nu ne-l prezintă doar pe Iisus și atât? Ulterior am înțeles că Biblia însă și este o carte profetică. Ei bine, pentru prima dată oamenii aceștia mi-au deschis un alt mod de a vedea lucrurile și mi-am dat seama că, spre deosebire de orice alt evanghelist, spre deosebire de orice altă religie, toate aceste lucruri care ne-au fost redate nouă în Scriptură s-au împlinit întocmai, ceea ce ne dă siguranța că și în continuare până la sfârșit lucrurile se vor întâmpla exact așa cum a scris în Cuvântul lui Dumnezeu.
Între atâtea zgomote, o voce. Vocea speranței.
Care a fost momentul și factorul decisiv al experienței tale religioase?
Mi-aduc aminte că la acea evanghelizare am auzit pentru prima dată vorbindu-se despre originea răului. De unde provine satana? Cine este de fapt Lucifer? Se punea acea întrebare, oare a creat Dumnezeu un diavol? Ce se întâmplă? Cine a fost el la început? De ce a ajuns așa? Țin minte că acesta a fost primul subiect care pe mine m-a fascinat. Apoi un alt subiect a fost despre starea morților, ce se întâmplă cu omul în moarte. Ce se întâmplă cu el? Mai vine printre cei vii? Sufletul lui nebântuie? Sau care este adevărata lui situație? E un subiect pe care cred că pe foarte mulți interesează. E bine, lucrurile acestea prezentate într-o lumină atât de clară a Scripturii pe mine m-au șocat. Și apoi am fost condusă pas cu pas ca să înțeleg și să văd cu ochii minții ceea ce până atunci nu văzusem și nu realizasem. Că, de fapt, Scriptura, ea însăși se explică pe sine, ea însăși are cheia tuturor subiectelor și nu trebuie să le căutăm în altă parte. Unul dintre subiectele iar care mi-au plăcut a fost și subiectul botezului. A fost prezentat într-o lumină foarte clară și cu toate că în Biserica Baptistă, unde fusesem 8 luni de zile, am văzut suficiente botezuri. Ei bine, niciodată nu mi-am pus problema că și eu ar trebui să fac acest pas. Dar dintr-o dată, la această evanghelizare, am simțit nevoia că acum a sosit momentul să fac pasul. Și țin minte că cu luni în urmă mă rugasem lui Dumnezeu: Doamne, te rog, arată-mi când va sosi și pentru mine momentul să fac pasul acesta. Unde, când, care este locul pe care Tu l-ai pregătit pentru mine? Și acum simțeam că trebuie să fac pasul acesta.
Alexandru Filipide spunea: e bine și frumos să te înalți, dar nu pe jumătate. O înălțare pe jumătate este egală cu o cădere. Vreau să vă mărturisesc, dragi ascultători, că povestea Gabrielei Mărginean nu se încheie aici. Este doar o parte a experienței ei. Este doar un început al cunoașterii lui Dumnezeu. Dar e bine și frumos că nu s-a oprit la jumătate. Cum se continuă experiența de viață a invitatei mele, veți afla săptămâna viitoare. Până atunci, căutați-L pe Dumnezeu. Cereți-I să intervină în viața dumneavoastră și vă asigur că va face lucruri minunate. Adina Tomoiagă Ștefan vă dorește numai bine tuturor!